Verkefni 1. Kennið ykkur landgræðslu í nágrenninu. Hvaða aðferðum beitt og má sjá árangur? Hvenær hófst starfið og hvernig var þá umhorfs? 2. Kannið gróður á mel. Velji nokkra reyti tilviljana kennt og grandskoði þar sem innan þeirra. 3. Akstur utan vega getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Hverjar eru þar helstar? 4. Skoði gróður við ár. Getið þið metið hvort miklir vatnavextir verði í þessum ám út frá því hvernig gróður í nágrenni þeirra lítur út?